ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ท่านผู้ฟังคะช่วง Tax Talk คืนนี้นะคะคุณชัชรวีรัตนสมบูรณ์เจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากรของออสเตรเลียหรือ ATO ก็จะมาพูดคุยกับเรานะคะโดยเราจะคุยกันเรื่องความแตกต่างระหว่างลูกจ้างและผู้รับเหมาหรือที่เรียกว่าคอนแทคเตอร์นะคะสวัสดีค่ะคุณชัชรวี
สวัสดีค่ะ
ได้ยินมาว่าหากเราเป็นเจ้าของกิจการเราจำเป็นต้องรู้ถึงความแตกต่างระหว่างการมีลูกจ้างและการใช้ผู้รับเหมาทำไมเรื่องนี้จึงมีความสำคัญคะ
ค่ะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่ท่านต้องเข้าใจถึงความแตกต่างเพราะว่าท่านจะต้องใช้กฎเกณฑ์ในเรื่องภาษีแล้วก็ซูเปอร์ที่แตกต่างกันไปค่ะทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นผู้รับเหมาการรู้ถึงความแตกต่างนะคะก็จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยทำได้ถูกต้องค่ะ
ก่อนอื่นเลยนะคะคุณชัชรวีช่วยยกตัวอย่างคำอธิบายง่ายๆระหว่างผู้รับเหมาเมื่อเปรียบเทียบกับลูกจ้างได้ไหมคะ
ค่ะผู้รับเหมานะคะก็คือคนที่ประกอบธุรกิจเป็นของตนเองพวกเขาเนี่ยให้การบริการหรือว่าความเชี่ยวชาญให้กับธุรกิจของท่านส่วนลูกจ้างก็คือคนที่ทำงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของท่านค่ะ
บางคนบอกว่าเราเพียงแค่มี ABN ก็เป็นผู้รับเหมาได้แล้วแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้ถูกต้องคุณชัชรวีช่วยอธิบายรายละเอียดด้วยค่ะ
ค่ะการที่ใครสักคนนะคะจะมีหรือว่าเอา ABN มาให้ท่านนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยที่ทำงานให้ท่านหรือว่าคนงานนั้นเนี่ยจะเป็นผู้รับเหมานะคะท่านต้องดูไปถึงความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างนายจ้างแล้วก็คนงานนะคะซึ่งจะช่วยให้ท่านทราบเมื่อท่านต้องการทำการจ่ายภาษีแล้วก็ซูเปอร์ให้คนงานค่ะ
คุณจะช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นี้คะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนนั้นเป็นผู้รับเหมาหรือคนงานคะ
เมื่อถึงตอนจ่ายภาษีแล้วก็ซูเปอร์นะคะมีหลายเรื่องที่ต้องคิดพิจารณานะคะว่าคนคนนั้นเนี่ยได้รับการว่าจ้างในฐานะลูกจ้างหรือว่าผู้รับเหมาสองเรื่องที่ต้องพิจารณานะคะก็คือการมอบหมายงานแล้วก็การได้รับค่าจ้างของพวกเขาค่ะ
อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการมอบหมายงานนะคะนั่นคือการที่เราให้ใครสักคนมาทำงานให้ใช่หรือไม่คะ
ใช่แล้วค่ะผู้รับเหมานะคะสามารถมอบหมายงานออกไปให้คนอื่นทำแทนได้โดยการจ้างคนอื่นต่อไปทีนึงนะคะให้มาทำงานแทนพวกเขาลูกจ้างเนี่ยในทางตรงกันข้ามต้องทำงานทั้งหมดด้วยตัวของพวกเขาเองบางครั้งลูกจ้างก็สามารถสลับเวรหรือให้คนอื่นมาทำแทนแต่เรื่องนี้ก็ไม่เหมือนกับการสามารถมอบหมายงานออกไปนะคะเพราะว่าเจ้าของธุรกิจก็ยังคงจ่ายค่าจ้างให้กับคนที่มาทำงานแทนค่ะ
สมมติว่าดิฉันเป็นลูกจ้างของโรงงานบรรจุเนื้อลงหีบห่อและก็ได้รับเงินค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ผู้รับเหมาจะได้ค่าจ้างอย่างไรคะ
จากเริ่มต้นเลยนะคะผู้รับเหมาเนี่ยอาจจะไม่ได้รับเงินค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์พวกเขาอาจจะได้เงินค่าจ้างเมื่องานเสร็จแล้วเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นนะคะมีคนคนหนึ่งเนี่ยรับจ้างลงระบบคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เขาก็อาจจะได้เงินค่าจ้างเมื่อตอนที่ลงระบบเรียบร้อยแล้วก็เครื่องทำงานอย่างถูกต้องแต่ในทางตรงกันข้ามสำหรับลูกจ้างเนี่ยพวกเขาได้เงินค่าจ้างตามกำหนดเวลาของการทำงานโดยไม่เกี่ยวว่าพวกเขาจะทำงานปรับปรุงระบบหรือว่าแค่กวาดพื้นก็ตาม
บางคนได้รับส่วนแบ่งในรูปแบบของค่าคอมมิชชั่นหรือไม่ก็ได้รับเป็นอัตราต่อแต่ละชิ้นงานแบบนี้เราเรียกพวกเขาว่าเป็นผู้รับเหมาหรือเปล่าคะ
ไม่ค่ะเพราะว่าพนักงานนะคะก็สามารถรับค่าจ้างแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ผู้รับเหมาเนี่ยจะได้รับเงินค่าจ้างตามที่ได้ตกลงกันก่อนตั้งแต่ต้นนะคะระหว่างเจ้าของธุรกิจแล้วก็ผู้รับเหมาจากตัวอย่างก่อนหน้านี้นะคะถ้าระบบคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ไม่ทำงานหลังจากการลงโปรแกรมแล้วเนี่ยผู้รับเหมาก็อาจจะไม่ได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนจนกว่าระบบจะทำงานได้ดีตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ผู้รับเหมาแล้วก็เจ้าของธุรกิจนะคะตกลงกันล่วงหน้าถึงระยะเวลาในการจ่ายค่าจ้างอาจจะเป็น7วัน10ถึง14วันหลังจากการวางบินค
่
ะ
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากเราทำผิดโดยการปฏิบัติกับลูกจ้างเหมือนกับว่าเป็นผู้รับเหมาในเรื่องเกี่ยวกับภาษีแล้วก็เงินซูเปอร์คะ
ค่ะถ้าท่านปฏิบัติกับพนักงานของท่านเป็นเหมือนกับผู้รับเหมาในขณะที่พวกเขาคือลูกจ้างแล้วก็นะคะ อาจจะทำให้ธุรกิจของท่านเนี่ยเสียหายท่านจะต้องจ่ายภาษีแล้วก็ซูเปอร์ทั้งหมดที่ท่านควรต้องจ่ายก่อนหน้านั้นรวมถึงค่าปรับที่ตามมาอีกด้วยค่ะ
ค่ะดังนั้นเราก็ควรจะต้องทำให้แน่ใจว่าเราทำถูกต้องนะคะทางเอทีโอจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างคะ
ค่ะเพื่อเป็นการช่วยให้ท่านตอบคำถามได้ว่าคนงานของท่านนั้นเนี่ยเป็นลูกจ้างหรือว่าผู้รับเหมานะคะเราก็มีเครื่องมือออนไลน์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า employee contractor decision tool นะคะเครื่องมือนี้เนี่ยจะถามท่านหลายคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการทำงานของท่านในตอนจบเครื่องมือนี้ก็จะบอกท่านว่าคนงานของท่านนั้นเนี่ยเป็นลูกจ้างหรือว่าผู้รับเหมารวมไปถึงบอกข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางด้านภาษีและซูเปอร์ท่านควรจะพิมพ์คำตอบออกมาแล้วก็เก็บบันทึกไว้นะคะ
ค่ะและสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการติดต่อ ATO นะคะสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้จาก ATO ได้ยังไงบ้างคะ
ค่ะก็ให้ท่านเข้าไปที่เว็บ ato.gov.au/ec นะคะเพื่อดูการใช้เครื่องมือ Employee Contractor Decision Tool นะคะหรือถ้าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างลูกจ้างและผู้รับเหมาเนี่ยก็ให้เข้าไปที่ ato.gov.au/ecinfo ค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาไทยนะคะที่เกี่ยวกับภาษีแล้วก็ซูเปอร์ก็ไปดูได้ที่ ato.gov.au/thai นะคะท่านสามารถติดต่อเราได้ด้วยนะคะโดยโทรไปที่132866แล้วถ้าท่านพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องแล้วก็ต้องการคุยกับเจ้าหน้าที่ภาษีก็กรุณาโทรไปที่บริการแปลและล่ามนะคะที่131450เพื่อขอความช่วยเหลือในการโทรของท่านค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณชัชรวีที่มาคุยในช่วง Tax Talk ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai